Je jaro roku 1969. Čechoslováci jásají nad tím, že naši hokejisté porazili sovětskou sbornou na mistrovství světa ve Stockholmu a v Praze vytlučou výlohy Aeroflotu. Pro Moskvu je to poslední kapka. Alexandra Dubčeka v čele komunistické strany nahradí Gustáv Husák. Normalizace se tak konečně rozběhne na plné obrátky. Lidé přesto dál chodí do práce i do kina, nakupují a jezdí na dovolenou. Jak vypadal náš každodenní život před 50 lety? To je téma pro dnešní pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Rada Národního výboru hlavního města Prahy na své dnešní schůzi vyslechla podrobnou informaci náčelníka městské správy veřejné bezpečnosti plukovníka doktora Vladimíra Ticháčka o událostech 28. a 29. března. Po obšírné rozpravě se Rada Národního výboru rozhodla obrátit na federální a národní orgány se žádostí, aby přijali některá urychlená opatření, která by pomohla podstatně zlepšit veřejný pořádek a bezpečnost občanů v Praze. Současně rozhodně odsuzuje vandalství a výtržnictví, namířené zejména proti některým objektům, které užívají sovětské orgány a instituce.
Oznámil začátkem dubna Československý rozhlas. Výbuch lidového nadšení nad výhrou nad Sověty politiky zjevně zaskočil. Budou jej hlasně odsuzovat a hlavně hledat způsob, jak občany zastrašit, aby se už nic podobného neopakovalo. Je třeba demonstrovat sílu, jako při tomto zátahu.
Dnes v noci uskutečnila veřejná bezpečnost na celém území České socialistické republiky rozsáhlou akci s cílem vypátrat a postihnout různé kriminální a protispolečenské živly páchající trestnou činnost. Šlo zejména o recidivisty a vypátrání některých pohřešovaných nebo hledaných osob. Na útvary veřejné bezpečnosti bylo předvedeno 894 osob a z nich zadrženi 103 pachatelé trestných činů vesměs bez řádného pracovního poměru.
A že státní moc může za nežádoucí názory a postoje potrestat opravdu kohokoliv, třeba i miláčka národa, dokazuje příběh Emila Zátopka.
Ministr národní obrany generál plukovník inženýr Martin Zůr obdržel v posledních dnech řadu dopisů a stanovisek našich občanů k odvolání zasloužilého mistra sportu plukovníka Emila Zátopka z funkce. Velení Československé lidové armády a osobně soudruh ministr si váží sportovních výsledků tohoto několikanásobného olympijského vítěze. V nedávné době přemístili nadřízení plukovníka Zátopka s jeho souhlasem z Ministerstva národní obrany k trenérské práci do Dukly, jak o tom informoval sportovní tisk. V minulých dnech plukovník Zátopek ve svých veřejných vystoupeních uvedl četné údaje a tvrzení o situaci v našem státě a v armádě. Tyto údaje jsou nepravdivé a hrubě pomlouvají ústavní činitele Československé socialistické republiky a představitele velení armády. Na základě těchto prohlášení se v západním tisku rozvinula nepravdivá kampaň proti našim ústavním činitelům a velení armády. Proto byl v duchu platných vojenských předpisů a řádů plukovník Zátopek odvolán svými nadřízenými až do vyšetření celého případu z funkce.
Jaro roku 1969 je přitom velmi zvláštní doba. Zatímco v politice přituhuje a bezpečnostní složky se činí, aby dokázali, že mají situaci pod kontrolou, v kultuře je stále ještě prostor pro umělce spojené s Pražským jarem. Rozhlas o knihách, na které budou stát lidé ve čtvrtek před knihkupectvím Fronty, informuje dokonce ve své hlavní zpravodajské relaci.
Bude to především beletrie, a to nejenom reedice, jako sbírka pros Bohumila Hrabala Pábitelé, román Ludvíka Vaculíka Sekera nebo epištoly k nesmělým milencům Karla Konráda, ale také i novinky. Mezi nimi dva soubory většinou opravdu znamenitých povídek Ladislava Fuchse Smrt morčete a Ladislava Grossmana Nevěsta. Obě tyto knížky patří k tomu nejlepšímu, co u nás v poslední době v oboru beletrie vyšlo. V poněkud jiné poloze platí totéž o nevelkém románu Karla Mysaře Pasťák, poctěném včera, stejně jako zmíněná už sbírka Fuchsových pros Smrt morčete, výroční cenou Mladé fronty. K těmto třem umělecky i myšlenkově vynikajícím novinkám se řadí několik dalších, které mají skromnější ambice. Miloslava Švandrlíka Černí baroni aneb Válčili jsme za čepičky, Vladimíra Ješka Reportážní zpracování událostí z druhé světové války Přísně tajné a také z dějů druhé světové války námět čerpající dobrodružný román Karla Fabiána Černá ponorka, kterým nakladatelství Novinář zahajuje edici Hit. Řadu původních novinek obsahuje též kategorie knih pro děti a mládež. Jmenujeme z nich alespoň novou práci Jaroslava Foglara Dobrodružství v zemi nikoho, vydávanou nakladatelstvím Olympia.
I výčet jmen spisovatelů a dramatiků, kteří dostali v dubnu roku 1969 za svou tvorbu ceny Československého rozhlasu, zní docela překvapivě. Z oceňovaných autorů se totiž už brzy stanou nepřátelé socialistického zřízení.
Ředitel městských divadel pražských Ota Ornest a náměstek ústředního ředitele Československého rozhlasu v Praze dr. Josef Balvín odevzdali dnes v podvečer v klubu novinářů ceny vítězům letošní soutěže na rozhlasovou hru. První cenu obdržel brněnský autor Milan Uhde za hru Parta, dvě druhé ceny převzali dr. Jaromír Ptáček za hru Přelíčení pokračuje a Ivan Klíma za hru Ženich pro Marcelu. Na návrh poroty udělil dále Český literární fond autorské prémie Karlu Sidonovi, doktoru Pavlu Šoltézovi, Ludvíku Kunderovi, Romanu Rážovi, J.R. Pikovi a Jindřišce Smetanové.
A do třetice. Divadlo na Zábradlí se v dubnu chystá uvést hru, která opravdu zahýbe divadelním světem, Ptákovinu Milana Kundery. Hovoří o ní ředitel této legendární pražské scény Vladimír Vodička.
My už tu hru připravíme velice dlouho. Milan Kundera přines rukopis už koncem roku 67. A protože poslední léta byla celkem bohatá na mimořádné události, vždy něco bránilo včasnému uvedení. Dneska stojíme tedy před premiérou, které věnujeme všechny nejlepší síly divadla. Obsazení je jako host Miloš Kopecký a Josef Chvalina. Domnívám se, že to bude jedna ze stěžejních premiér našeho divadla v této sezóně.
V tom se tedy pan ředitel Vodička opravdu nemýlil. Normalizátoři zkrátka ještě nestihli ohlídat všechno. I Jiří Suchý si ještě mohl v beznadějně vyprodaném Semaforu v roce 69 zaspívat.
Elma krásná Margareto, Elma krásná Margareto, hello!
Následující situace je však jako podivné déjà vu. Už v roce 1969, tedy před půl stoletím, se jednalo o nové budově Národní galerie v Praze. Tehdy se na její výstavbu měly použít peníze z Fondu republiky. Díky veřejným sbírkám se v něm v roce 68 sešlo na 250 milionů korun. Jak tuto částku galerie využije? Na to se zástupce jejího ředitele Ladislava Gessnera zeptal Jiří Popr.
Stačily by tyto peníze na výstavbu nové galerie za prvé a za druhé, kde by ta nová galerie měla stát?
Tato částka by stačila k vybudování novostavby Národní galerie. Co se týče místa, tak to je záležitost až už poněkud trapná o ní mluvit, protože historie novostavby Národní galerie je historií posledních, řekněme, mírně 50 let, kdy se původně uvažovalo o Kampě, uvažovalo se o náměstí republiky, uvažovalo se o Letenské pláni. My bychom počítali s novostavbou Národní galerie na Letenské pláni a sice v té její části zhruba v blízkosti kolonie.
Přes ty všechny potíže a přes ty naše nedostatky ve stavebnictví, projektování a tak dále, ode dneška za 10 let by budova mohla stát. Souhlasíte?
Velice rád a s tím, že kdyby se tato doba dala i zkrátit, bylo by to víc než velice příhodné.
Co k tomu dodat? Nová budova Národní galerie nestojí ani po dalších 50 letech, Rozruch je ale kolem ní stále. Další stavbu, na kterou se lidé skládali, se naštěstí dokončit podařilo. Šlo o první dětskou SOS vesničku v Doubí u Karlových Varů. A byl to zcela jedinečný projekt. Lidé totiž spontánně přispěli v oblasti, o kterou se do té doby staral pouze stát. Za pouhý rok se na proslulém kontě 777 SOS dětské vesničky sešla mimořádně vysoká částka 28 milionů. Položení základního kamene se zúčastnila i manželka prezidenta republiky Irena Svobodová.
Toto je kulisa dnešního dopoledne v Doubí. Plná nedočkavosti a dohadů, dychtivosti i snahy pomoci dobré myšlence. A vůbec popřát první československé SOS vesničce i hodně úspěchů a mnoho štěstí. To tady vlastně má i svého zástupce, Kominíka. K čestnému výkopu sice nebyl nijak oficiálně pozván, ale prostě neodolal a na tu slávu se aspoň zpovzdálí dívá. Ten potlesk, co teď slyšíte, oznamuje příchod choti prezidenta republiky paní Ireny Svobodové. Už jí také obklopili děti s kytičkami.
Dobrý den. Dobrý den. A mě taky.
Děti vás mateřské školy. Vítáme vás v Doubí a aby se vám u nás líbilo.
Já myslím, že se mě bude, aby se těm dětem druhým tady líbilo. Já jsem čím dal. No. Děkuji, dětičky, dej mi posínku. Ty taky?
A teď už začíná oficiální uvítání. Slova se ujímá doktor Jan Pixa.
Vážená paní Svobodová, za několik málo okamžiků vás poprosíme, abyste byla tak laskava a zahájila práce na tomto pozemku. A po vás hned příslušníci z železničního vojska a silničního vojska, první v té řadě podniků a institucí, které si byly pomoct při výstavbě dětské vesničky, hned se pustí do těch prvních prací.
Já bych chtěla, aby to dílo, které, vlastně na který národ přispěl a buduje z lásky pro děti, aby se podařilo.
Pane Svobodová, dovolte mi, abych vám jménem posluchačů Československého rozhlasu položil také jednu otázku. Co byste této vesničce přála?
Dětem hodně lásky.
A to myslím, že stačí.
Já myslím, ano, protože myslím, že láska je obsažena všem ve všem.
A že je to nejhlavnější. Děkuji vám.
Prosím.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V běžném životě se přitom lidé stále potýkali s celou řadou nedostatků. Nebyly byty, na nová auta se vedly pořadníky, přidělení telefonu trvalo roky. Chyběly dokonce i tuškové baterie do tranzistorových rádií. A vedoucí odbytu podniku Bateria Slany Jiří Nikl proto měl až úsměvné vysvětlení.
Za prvé jsou to ještě neblahé důsledky loňského srpna, kdy všechny baterie, jak v našem podniku, tak ve velkoobchodních skladech i v prodejnách obchodu byly spotřebiteli vykoupeny a mimořádně rychle spotřebovány. Další důvod, který způsobuje nedostatek baterií, tkví v tom, že do užívání spotřebitelů přichází značné nekontrolované množství přijímačů, ať již z dovozu, prostřednictvím Tuzexu, a nebo získáním přijímačů při turistických zájezdech do zahraničí.
Kapacita vašeho závodu má hranice, vy jste přece výrobu baterií zvýšili několikanásobně.
Ano, například výrobu tuškových baterií jsme zvýšili v posledních 4 letech cirka 5násobně. Rovněž i u jiných typů, například u malých kulatých baterií, kterých je rovněž velký nedostatek, jsme výrobu podstatně zvýšili.
Ovšem, to zákazníkovi je jedno, když nemá. Řekněte mi ještě, je nějaký podstatný rozdíl mezi kvalitami dovezených baterií a našimi?
Zodpovědně mohu prohlásit, že tomu tak není. V zahraničí samozřejmě existují výrobky s výjimečnou kvalitou, ovšem tyto výrobky jsou také tam v zahraničí podstatně dražší.
Podle slov Jiřího Nikla ze závodu ve Slaném, nedostatek baterií ještě určitý čas potrvá.
To věčné schánění tuškových baterií jsem ještě zažila. Pamatuji si, jak v roce 68 měli všichni dospělí, včetně mých rodičů, u ucha malé tranzistoráky a z těch šramotů a pískotu lovili jakoukoliv zprávu, co se kde děje. Že se však od srpna roku 68 až do jara příštího roku nepodařilo nové baterie v dostatečné množství vyrobit, nesvědčí zrovna v prospěch plánovaného socialistického hospodářství. A ve výčtu nedostatkového sortimentu bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Dobové reportáže popisují špatný výběr a kvalitu látek, malé kapacity pro výrobu nábytku i výpadky v produkci prášku na praní. Nechybělo však jen zboží, ale i lidé. Jako jeden z důsledků srpna 68 přiznává krajský úředník z Plzně Oldřich Neubart i úbytek lékařů v pohraničí.
Situace v našem kraji není zrovna záviděníhodná. V současné době nám schází více než 80 lékařů do plného počtu, to je ovšem těch lékařů, kteří zůstali trvale mimo náš kraj. Hlavní příčina je v tom, že odchodem lékařů za hranice uvolnili se místa ve vnitrozemí a v důsledku toho odcházeli lékaři z našeho pohraničního kraje, odcházeli do vnitrozemí, kde se uvolnili nejenom místa, ale i byty. Ku příkladu situace v Tachovském okrese vypadala ke konci roku tak, že v výpovědní lhůtě bylo přes 30 lékařů, to znamená 50% lékařů z celého okresu. Kdyby bývali tito lékaři konce března odešli, tak prakticky bylo celé zdravotnictví v Tachovském okrese na lopatkách, bychom mohli říct. Podobná situace byla v jiných okresech. Proto se začaly rady okresních národních výborů touto situací zabývat a řešili to v prvé řadě finančním zvýhodněním. Začali platit věrnostní lékařům po 5 letech, po 10 letech, po 15 letech, 5, 10 i více tisíc. A některé okresy přistupují k tomu, že zavádí takzvané náborové příplatky. To je lékařům mladým, kteří tam hodlají nastoupit v pohraničním okrese, tak kteří se zaváží, že určitou dobu alespoň tam budou sloužit. Další výhoda je zde v tom, že máme přece jenom možnost pro příště, aspoň jak to vidíme, dávat přednostně do pohraničí daleko víc poukazů na přednostní příděl aut, než jsme doposavat měli. Další výhodou je, že některé okresy, zvlášť ty pohraniční okresy, mají možnost dát novým lékařům byty a komfortní byty. My jsme se přesvědčili, že mnozí lékaři už výpovědi odvolali. To znamená, že chtějí zůstat v pohraničí a dále sloužit.
Oproti předchozím letům však měli pracující o něco více volného času. V roce 68 se v Československu zkrátila pracovní doba a každá druhá sobota byla volná. Náhle se objevil fenomén volných víkendů, který v příštích letech zásadně změní životní styl obyvatel velkých měst. A podle ředitele státního statku ve Valticích Jana Pánovce zasahl i venkov.
Na naší vesnici žijí lidé jak pracující v průmyslu, tak v zemědělství a volné soboty způsobují určitý vážný problém na vesnici. Vzniká nám zde snaha zaměstnanců z průmyslu po účelném využití volného času, strávení soboty v tom, že touží zpět mít nějakou půdu, vysazovat sady ovocné, zahrádky, vinohrady, chovat hospodářské zvířectvo a požadují půdu. A kdo jim tu půdu má dát? Půda je obdělávaná JZD a tuto půdu požadují po Národním výboru. No, když se na to budeme dívat z hlediska drobení zemědělské půdy, měli bychom být proti tomu. Ale musíme se na to dívat, jestli je to celospolečenský prospěšná věc. Já se domnívám, že bychom tyto snahy neměli omezovat, že bychom měli podporovat, aby člověk žijící na vesnici ve volném čase zdravě žil a kulturně žil. A myslím si, že kulturně žít znamená také pracovat na zahradě, ve vinohradě, v sadě. Že,
ano, protože to chce zpětně, aby se člověk podíval do odborné literatury, ano, aby se poradil, že?
Prostě jeho záliby, aby se orientovali směrem bych řekl kulturním, protože říkáme agrikultura, latinský zemědělství, že...
Aby to nebylo všechno směrováno potom tak, jak to bývá na hospodu, že?
No právě to já myslím, protože konec konců i to prostředí hospodské je na vesnicích velmi nekulturní. A jestliže pracující najde zábavu v tom, že si vybuduje zahrádku, nakonec pomůže celé společnosti tou troškou, kterou on si tam vyrobí.
Na závěr dnešního pořadu z archivu Českého rozhlasu, v němž připomínáme, jak jsme žili před 50 lety, jsem si nechala jednu kuriozitu. Koncem 60. let byla v Československu obnovena soutěž Královny krásy. Aby ovšem příliš nepřipomínala Západ, probíhala pod méně provokativním označením Dívka roku. Pořadatelé přitom v dubnu 69 připravili Pražanům nebývalou show.
Od Veletržního paláce se na cestu městem rozjela 3 nová čerstvě naleštěná auta značky Mercedes v červené, modré a bílé barvě. V ulicích Prahy budili automobily pozornost mimo jiné proto, že na kapotách vezli adeptky na titul Královny krásy, nebo chcete-li Dívky 69. V pařížské ulici Mercedesy převzali zástupci Mezinárodní organizace novinářů, neboť jde o 3 hlavní výhry na slosovatelné vstupenky výstavy Interpress 69, která bude v červnu v Parku kultury. O účast bylo požádáno 1000 redakcí z celého světa, které předvedou moderní tiskarské stroje, miniaturní magnetofony, barevnou televizi, přenášení fotografií na mnoha kilometrové vzdálenosti a další zařízení moderní redakce. To všechno budete moci spatřit za 10korunovou vstupenku se slosovatelným kuponem. 3 šťastní majitelé vstupenek vyhrají právě ty Mercedesy, které se dnes odpoledne ukázaly zvědavým Pražanům a návštěvníkům hlavního města.
Když není dost chleba, nabídneme lidu alespoň hry, řekli si nejspíš funkcionáři, kteří tuto západňáckou akci povolili. Soudruh Gustáv Husák, tentokrát už jako první tajemník UVKSČ, nám však v předvečer 1. máje jasně vysvětlil, jak se máme na vše dívat uvědoměle.
Při tohoročnom 1. máji vzpomínáme si bůrlivý rok, kterým prešly naše národy, prešel náš lid. Od posledného 1. mája 68. roku bylo u nás mnoho pohybu, mnoho zdravého pohybu, i mnoho snů, iluzí, mnoho vnitropolitických zápasů, otrasů i zklamaní. Je to mimoriadný rok v dějinách našich národů, nášho štátu. Výsledok všech těchto zápasů je hluboká kríza u nás. Kríza politická i ekonomická. Kríza společnosti, kríza zahraničně politických vzťahů a často zasahuje i do morální oblasti. A často dostali jsme se na okraj katastrofických situací. V této situaci máme mnoho takzvaných přátelů, radia nám zo západu a i některý doma, ako se s veciami vyrovnat. My se musíme v situaci sami rozobrat. Hledat řešení podle našich vlastních záujmů, podle záujmů nášho ľudu a našich národů.
Za pozornost vám děkuje a naslyšenou příště se těší autorka dnešního pořadu Milena Štráfeldová.